lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir.
Katuyimirire era tusabe. Kitange owomuguru, n'emitima gyaffe gyonna tukwebaza nti tetwagala bwagazi naye tusobole okubeera ababo. Gwe ni watulondamu okubeera ab'obusika bwo. Watugula era n'otulonda tuli babo ebiseera era ne mu butawo gwawo. Kubanga kiwandikiddwa nti tuli baana abaalabibwa edda okulaba ekitiibwa kyo. Mukama Yesu, tuwe omukisa mu lukuŋŋaana luno. Beerawo, tukulembere okuyita mu mwoyo wo. Omusaayi gwo n'ekigambo kyo era n'omwoyo wo bikole mu ffe era n'okuyitira mu ffe. Mukama omwesigwa, tetusobola kukiraga kubanga emitima gyaffe ginakuwadde mu mbeera endala. Tukwatirwe ekisa tusobole okweyongera okujja mu maaso go, tusobole okuyita ku bintu ebitusa wansi era ebyagala okututiisa. Mukama, nga tutunulidde waggulu gy'oli, emitima gyaffe gisigala nga minywevu nga twesize gwe. Tufuna amaanyi bujja ebintu ebikulu gwe by'otukoledde. Tuwe omukisa kati, tukwatirwe ekisa eky'okwogera, tukwatirwe ekisa eky'okuwulira. Tendereza erinnya lyo, kakasa ekigambo kyo era obeere maaso ekati gaffe mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Musobola okutuula. Olwa Sande ekyeggulo, bulijjo ndowooza nti bonna basobola okutambula okugenda mu maka gaabwe. Era ekintu ekikulu gye tuli kiri nti okubeera n'olukuŋŋaana olulala era n'okwebaza Mukama awamu. Olw'ekigambo, ekisanyukirwa era n'omukisa gw'otuwadde. Era n'okwebaza eri buli ssekinoomu, okwebaza Katonda nti mu butuufu tusobola okubeera wano, tusobola okwagalana nti atukulembere mu ngeri ng'eyo. Nga munaku zino tulina ekigambo kye ne tufuna obumanyirivu obw'ekisa kye awamu naye, tusobole okutambula okutuusa ku nkomerero. Mu butuufu kwabadde kukulemberwa okwewunyisa era okulemberwa okw'omutukuvu nga bwe twafunye obumanyirivu mu nnaku eziyise. Mu butuufu tujja, wekibeera nga kwe kwagala kwa Mukama, tugenda kubeera ne mu mwaka guno enkuŋŋaano ennene okusingira ddala mu mawanga agabaddugavu era ku nkomerero ey'omwezi guno mu lukuŋŋaano lw'ezuluki. Tugenda kwolekera mu mawanga agabaddugavu. Tusuubira nti Mukama agenda kukola ebintu ebinene okusinga Kenya, Malawi ne Zambia. Awo Mukama Katonda mu myaka egyayita yaggulawo enzigi era nga we tukiraba nti yeeyongera okukikola. Era nzikiriza nti ebuli ssekinoomu b'oluganda abeeru Germany mu nnaku eziwedde olw'emyezi ebiri oba esatu era n'anyeenya omutwe n'agamba nti buli wantu mulina amakanisa era makanisa gonna gatunulidde mu ggulu naye bagende magombe. Abantu bakkiriza nti bw'osobola okwogera ku byonna ebya Kristo tosobola kukikola nabo. Abuuza, bakristaayo kimwe? Agamba nti obanga omuntu mukristaayo mu mawanga gabaddugavu abeera mukkiriza mu mwoyo. era abera mukiriza n'omutima gwona. Tuteekwa okubeera nga tuswazibwa, tweyita abakristaayo abatalina Kristo. Tulina erinnya. Oluganda Summiti agambye mu Sirise, agambye nti obukristaayo bwekikafiiri, Katonda mu butuufu asobole okutwagala, nti obubaka bwe kibeera kigambo era kisobole okutuuka ku bantu abangi. Feno tuli bantu bonna, naye Katonda ye mukulu, era Katonda mukulu era asobola okutulabirira, era ekigambo kye kisobola okuwulirwa nga bwe kyogeddwa ne mu mawanga amalala. Kino kya njawulo. Eyo nno abantu buli ssekinoomu abantu beekuŋŋaanya wamu okuwulira ekigambo kya Katonda. Mu butuufu tulina obuzibu okwanyiriza abantu abagonvu okujja okuwulira ekigambo kya Katonda. Aye, ekigambo nekinzijira nti amawanga ag'okumazinga babeera n'ebiseera byabwe eby'enjawulo okukyalirwa okw'enjawulo okwa Katonda. Tubadde nabo wano abali mu Bungereza, China na buli wantu, naye kati Mukama alabika nti akyuse aze mu mawanga, ag'abaddugavu, era bagenda okweyongera okulokoka, era kigenda kubeera kirungi ne mu ggulu. Nga bwe tugambye nti tugenda kubeera basiimu, Katonda bw'agola omukono gwe na wano, era akyasobola okulokola abantu bangi. Tugenda kubeera mu bumpi omusana lwaleero, kubanga abalala bagenda kuddayo eka. Mu butuufu twayogedde ku ssomo erya Mukama, era nga tumanyi nti Mukama agenda kukola byonna ng'ekigambo kye bwe kiri. Kyetteekwa okumanya era kye twagala okubeera abakakafu awatali kubuusabuusa, kyandibadde nga tuli kitundu kw'ekyo. Mukama agenda kudda, agenda kutwala ababe eka awatali kubuusabuusa, kubanga kino kyekyo wajja tuteekwa okubeera betegefu ng'ebyawandiikibwa. Olwono abaali beteeseteese ne bayingira, ekyo ky'ekintu eky'omugaso oba eky'omuganyulo kye twagala okutwalira ddala ku mitima gyaffe. Oluganda Summiti abadde n'oluyimba lwagambye, lwetuyimbye mu kusooka omwo, tuddizeemu ebigambo nti erinnya lyaffe liwandiikiddwa ku kino kyokka kye nsaba. Era nekumwe twetaaga ogola omukono ogwo, kino kye ntegeeza kati, era nga kya bumalirivu ddala. Ani kumwe afunye omanyirivu obw'okukyusibwa, olwono okwasabirwa okutuusa mu butuufu ekyo ekitaliko busobozi, ekitaliko bukukkiriza, ekitaliko kubusabusa eky'okulokolwa, nti omwoyo wa Katonda ajulira eri omwoyo Mukama. Mu butuufu yanzikiriza, nafuuka omwana wa Katonda. Mmanyi nti erinnya lyange liwandikiddwa omwo. Ab'emikwano, kino kiteekwa okubeera si bokka okuwulira okubuulira oba okujja okumanya kw'ekyo Katonda kyakoze ku bubonero bwonna n'ebyewunyo ekigambo ky'obunnabbi eky'obisuubizo. Kino mu butuufu kibeeramu ekyo. Obanga wamanya byonna era n'owulira byonna era n'ogaana okufuna obumanyirivu buno ne Katonda, olwo tusobola okutunuulira abamu nga bwe batwaliddwa mu ggulu kino, Katonda asobole okukizimba tusobole okubeeramu abo abatwalibwa waggulu abalina obujulizi mubo, kubanga nga basiimya Katonda nga Enoka we yakirina. Mu butuufu mbadde nsoma ebyawandiikibwa okuva mu Yuda we kyogera ku Enoka oba ku ekyo kye yayogera. Kigamba mu Yuda mu lunyo lw'14 abantu bano Enoka owoluse olw'omusanvu kuva Adamu yayogerako ng'alanga nti laba Mukama alijja n'abantu abatuukirivu bangi okusalira abantu bonna omusango gubasinge olw'ebikolwa byabwe eby'obutatya Katonda n'olw'ebigambo eby'obukambwe byonna eri abatatya Katonda bamwogerako. Mukimanyi tewali ggwanga lyonna ku nsi kuba kino tekigamba nina pasipooti y'Abajamani oba nina obutuuze obwa Germani, kino kye ŋŋamba kubanga nkimanyi. Newankubadde nga mu byonna abakomunisiti abajirisiti n'ensi y'abazirosisiti mu butuufu tewali bigambo byavuziwe bityo nga bimanyiddwa wano mu ggwanga lyaffe. Abantu beerabira buli kipimo ne basala ne babuuka batuuka okoma era wano tubuulirwa era ntegeeza okutwalibwa awamu ng'ensi yonna etegekeddwa olw'okuzikirira. Naye waliwo abamu abaweebwa empisa embi nga booleka bye baagala era nkigamba nti Enoka ow'omusanvu okuva ku Adamu eyalagula ku kino n'alanga nti laba Mukama alijja n'abatuukirivu okusalira abantu bonna omusango gubasinge. Weetegereze kino bonna kye bali nti okusalira omusango eri abo abatatya Katonda abo abaali tebatya Katonda. Kigamba n'ebyonna eby'obutatya Katonda n'ebigambo eby'obukambwe abatatya Katonda bye bamwogerako. Obanga okyasobola okumanya ku ekyo Mukama waffe kye yaweebwa mu ggwanga lyaffe abantu kye bamwogerako era ne kye bamuwandiikako kye yali, newankubadde abasajja abo abamanyifu abaamulaga nga mutabanyi w'oyo omunaddiini Omuroma, abantu baasuka buli kipimo era n'okumuteekako n'okumwogerako obubi na buli kintu nekiyita we kyandikomye. Mukama we yali agenzewe eka era ekigambo kyadda eri Isirayiri era bonna abaalondebwamu baayitibwa okuvaayo okusobola okumaliriza olwo nno Mukama ajje bw'ajja eri abatukuvu be bonna okusookera ddala okusala omusango okw'akaseera nga tino omusango si gwe musango ogusembayo naye omusango ogusembayo omusango abantu bonna abali ku nsi balizuukira. Kino nno kwe kuzuukira okw'okubiri wajja okusala omusango okangavula abo abatatya Katonda lwe lunaku lwa Mukama. Osobola okukisoma mu nabi Isaya mu butuufu kino kyawandiikibwa ekitukubira ddala era kiraga mu kyawandiikibwa kino mu ngeri esinga obulungi. Isaya 13 olw'omwenda wagamba Isaya 13 olw'omwenda laba onaku lwa Mukama lujja era olunaku olwo aliraga okiruyi n'obusungu n'ekiruyi era n'aleka ensi nga eri kifulukwa kyereere era n'asanyaawo abakozi b'ebibi bonna mu nsi. Mu butuufu nsoma kanyaka 11 Mukama Katonda agamba nti ndisindika ekintu ku nsi ne mbonyereza abantu olw'ebibi byabwe, ndisa wansi abo abeegulumiza, ne mbonyereza abo abeegulumiza, era ne mbakola ebikolwa eby'obukambwe. Abo abaliwo nawo ndibafuula ba muwendo okusinga zaabu akyeddwa, balibeera babula n'okusinga ne zaabu omulungi Ofiri. Nsoma mu nsula y'emu, Esaya 13 akanyinya ak'omukaaga. Mukaabe amaziga kubanga onaku lwa Mukama luli kumpi. Olunaku oyo ayinza byonna lwalireeterako okuzikirira. Emikono egya buli muntu girinafuwa. Abantu bonna emyoyo ne gibakaakana. Abantu balijjula okutya ne babeera n'obulumi nga omukazi alumwa okuzaala. Balitunuuliraganako mu kutya nga buli muntu ensonyi zimukute. Mu butuufu katuleme okweraliikirira. Essaawa ya Katonda etambulira ddala mu butuufu. Tewali muntu yenna eyali yeetaaga okwongera ku kiseera kye. Abantu baagezaako okukiteekawo naye baali tebalina era baali tebasobola kulaba essaawa ya Mukama. Kino ye kennyini akikola era kigenda kusigala bwe kityo. Kimu kye tutegeera era nga tuli ku musingi gw'ekigambo kya Katonda ne ku bintu ebikolebwa kati, nti mu butuufu ffe tuli mu biseera eby'enkomerero, nti okudda kwa Mukama mu butuufu kuli kumpi, era nti obunabbi bwa Bayibuli butuukira maaso gaffe nga tulaba. Bayibuli eyogera n'okusingawo ku ebyo ebigenda okubeerawo. Eyogera nti abantu balinyooma. Nsoma okuva mu bbaluwa Peetero ey'okubiri ensula ey'okusatu. Peetero ekyokubiri ensula ey'okusatu. Era wano akanyiriri ak'okubiri n'ak'okusatu. Njagala okubajjukiza ebigambo banabi abatuukuvu bye baayogera edda n'ekiragiro kya Mukama era omulokozi ekyabaweebwa abatuukuvu. Okusookera ddala muteekwa okumanya nti mu nnaku ezisembayo abantu abaagala nnyo osekererwe era abafugibwa okwegomba okw'omubiri balirabika, bali baseka nga bagamba nti eyabasuubiza okudda aliwa kibuuzo. Kasookedde bajjajja bafwa, ebintu byonna bibeera we bityo nga bwe byali mu kutondebwa okw'ensi. Ekigambo kino nakyo kiteekwa okutuukirira. Omuntu ayogera watyo okudda kwa Mukama mu bubonero obw'ekiseera kino obutuufu kijjibwa ku mmeeza olw'okutambula kw'omukono omulala. Era bulijjo kyalinga bwe kiti, era bannabbi baakyogera edda n'abatume n'okutuusa kati tewali kintu ekyali kibaddewo. Era tuyimirira awo nga tuwuliriza era nga tutunuulira. Tuteekwa okunakuwala mitima gyaffe ku ebyo abantu nti tebategeera nti Katonda alina enteekateeka ye mu biseera bye, era ebintu byonna bitambulira nga enteekateeka ye bw'eri. Era ebyanuka byogera bulungi nti ekiseera kyali kituuse. Ekiseera kiteekwa okutuuka olw'ono ebintu ebimu ebyebiri mu nteekateeka ya Katonda ey'obulokozi bisobole okukolebwa. Yokaana we yatandika okubuulira amawulire amalungi nga bwe kiwandikiddwa mu kanyiri akasooka nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda butuuse. Ekiseera mu butuufu kisembedde era kituuse. Kyali awo era kale ebyawandiika ebituukuvu bigamba nti Luuka 16:16 abannabbi bonna baawuliranga okutuuka ku Yokaana okuva ku olwo obwakabaka bwa Katonda bulangirirwa n'amaanyi. Mu kanyi yaake 10 olunaku lwa Mukama lulijja ng'omubbi bwajja mu ttumbi, eggulu lirivaawo n'okulekana kw'waggulu mu butuufu, ebintu birisaanuuka n'omuliro n'ebisiriira. Mu butuufu twandigambye nti w'Omukama toleka kino okubeerawo, naye nu Katonda omwagalwa teyeetaaga buyambi bwange nabo n'amagezi go n'agange. Ye kennyini yasalawo enteekateeka ye era bwetyo bw'eribeera. Ekintu ekirungi kiri nti awubuka alizikiriza era n'ayokya ekitali kirungi. Oluvannyuma lwa byonna aliteekawo eggulu erijja era n'atonda ensi empya omwo omulibeera obutuukirivu. Abantu bwe babeeranga basobola okutegeera enteekateeka ya Katonda yonna, awo kye kyandibadde ekisinga obulungi. Naye bwe baba nga bategerako oludda lumu, bulijjo bagamba nti Katonda omwagala yandikoze bw'ati mu ngeri endala, ne batamanya ebirala ku nteekateeka ye. Banyirize basobole okubuulirwa enteekateeka ya Katonda. Omuntu teyeetaaga kubeera mugezi nnyo, waawulira entegeka ya Katonda ekyo kyewuunyisa, waabanga tanaaba agaana era aba teyategeera. Mukama mu butuufu kyategeeza. Wekityo okujja kwa Mukama kuli kumpi, obunabbi bwa Bayibuli butuukirira, okuyitibwa okuvaawo era n'okweteekateeka biri kukolebwa. Oyo alina amatu okuwulira kaawulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa, era oyo awulira agambe nzija. Watekukubeerawo ekintu ekikolebwa mu ffe, tuteekwa okuzuukuka okuva mu tulo, okuva mu kwebaka okw'Omwoyo. Mu butuufu onookusingira ddala okuva mu kwebaka okw'Omwoyo tusobole okumanya Katonda kyakola kati. Aba Mukama tali wakati waffe. Olwoni yandigambye bannabbi bangi n'abasajja abatuukuvu baayagala okuwulira mwe kye muwulira ne batakiwulira. Yandyogedde waggulu wakati waffe olwaleero. Ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe. Buli wantu wonna we tutunuulira tulaba okutuukirira okw'ekigambo kya Katonda. Ebyawandiika ebiwerako ebyogera ku kujja kwa Mukama na bino: Abasassalonika 1:3, akanyiri ake 13, Abasassalonika 3:13 wagamba, ku nkomerero agenda kugumya emitima gyammwe awatali kuneenyezebwa mutuufu mu maaso ga Katonda, newankubadde kitaffe mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'abatukuvu be bonna. Mu ssuula 4 kino kye twalabyeko edda newankubadde nga tetukisomye, kigamba mu lulimi lw'14 nga bwe tukkiriza nti Yesu yafa olunu n'azuukira, era bwe tutyo bwe tukkiriza nga Katonda alikomyawo Yesu n'ababe abaafa abamukkiriza. Kino kigenda kubeerawo okudda kwa Mukama. Waliwo abantu abanenya emitwe gyabwe era ne bagamba Katonda alikola atya kino, abantu awumbi n'obumbi ababadde ku nsi, olunu wagenda kubeerawo okuzuukira okusooka n'okwokubiri. Abamu bawekyebwa, abamu bagwa mu nnyanja, abamu bagenda wano na wali katinda yomu eyakola ebintu byonna ng'okuteesa okwagala kwe kwali mu magezi ge aga Katonda. Katonda yomu naye akuuma. Olw'omubiri guno oguli ku nsi gwonna oguteekeddwa mu nsi si mu ngeri yonna omubiri oguzuukira ku lw'ekyo. Lwaki kino kigumu nnyo? Abantu basobola okukkiriza nti Katonda yatonda eggulu eritogerekeka era ne bakitegeera mu kubaawo kwe. Mukatonda y'omu asobola okukola ebintu byonna. Ayogera ekigambo kimu era mu butuufu ne kikolebwa. Alagira era ne bibeerawo. Nga bwe yayogera edda, leka ensi esobole okumera ebimera era n'ekibeera bwe kityo. N'agamba nti amaazi kagakuŋŋaane wamu, obukalu bubeerewo era n'ekibeerawo. Katonda ky'agamba kikolebwa era agamba nti abafu balizuukira era wekityo wekigenda okubeera. Era nga we kiwandikiddwa nti mu butuufu nti balizuukira mu mubiri ogutafa. Katusome nga bwe nakiranze buddo obwawedde okuva mu kubiikulirwa ensula 22. Nga we kiwandikiddwa ku ggulu erijja n'ensi empya, ensula eya 21. Ensula 22 waliwo ebintu ebyogerwako mu ngeri eyeewuunyisa. Awo kigamba mu nsula eya 22 olunyiri olw'omusanvu n'aka 20 nga we kiri nti laba nzija mangu wa mukisa oyo akwata ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Mu kanyiri aka 20 akakasa bino agamba nti mu butuufu nzija mangu. Amiina. Jangu Mukama Yesu. Tulaba nti okujja kwa Mukama kwogerwako mu kwegatta okw'enjawulo ne mu nsuula eziwerako n'enyiriri ku lwaffe kintu kimu kyokka eky'omugaso nti tukwatirwa ekisa nga omuzimbi omukulu bw'asobola okusoma obulungi ebyo nno ebya Katonda okumanya wa era ki ekiteekwa okubeera wano. Olwo nno tusobole ogenda otaka wansi. Olwo nno eyateekateeka yateekateeka ebintu byonna mu ngeri eyeewuunyisa wano mu Bayibuli. Okuteesa kwonna okwa Katonda kwamanyisibwa. Waliwo ekyetaago mu butuufu nakyogera okukkirizibwa ogenda mu kifo kya Katonda. Si buli muntu yenna akkirizibwa okukola kyayagala nti ateekwa okubeera nga yayanirizibwa era nga yafuna olukusa okwongerayo okuteesa kwa Katonda mu ngeri y'emu nga bwe kwalagibwa bannabbi n'abatume. Era mu butuufu aleme okubeera omuntu alowooza nti mutuufu nti kitegeeza Katonda ateeka ebintu byonna mu nkola, naye mu kiseera kino akuuma ebintu byonna nti buli kyawandiikibwa kisobole okuteekebwa we kyali kiteekeddwa okubeera. Era mu kumaliriza kuffe ffenna okukkiriza kusobole okuteekebwawo ng'ebyawandiikibwa ebyogera ku buli nsonga. Mu ndagaano enkadde omunabbi Zaakaliya oba Katonda yayogera okuyita mu ye era ne mu ngeri eyeewuunyisa mu nsula ey'14 ng'agamba ekitundu ekisooka akanyakokubiri n'ekitundu ekisembayo akanyakokutaano ebigere bye mu kiseera ekyo aliyimirira ku lusozi olufa ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Yerusaalemi akanyaka okutaano ekitundu ekisembayo. Awo Mukama Katonda waffe alijja ng'ali wamu n'abatukuvu bonna. Kino si kwe kutwalibwa mu ggulu, kino ky'ekiseera ky'alijja nate okutandika okufuga kwe. Si bwakubuulira kigambo naye okujjadde mu butuufu, kisoboka nti wakati mu kulangirira era n'okutuukirira wakyaliwo ebbanga. Era kino omuntu akiraba bulungi mu kubikulirwa ensula 10 era ne Danieli ensula ey'12. Mu butuufu njagala okubasomera nsobole okulaba nti Katonda asobola okubeera n'entegeka ey'ebiseera wakati aw'okulangirirwa era n'okutuukirira okw'ekyo ye kikenyini kye yasuubiza. Okubikulirwa ensula 10 ekiwandiiko ekimanyiddwa obulungi ffenna, okanyi yakookuna okutuukira ddala kw'omukaaga, enkuba ezaabwatuka naye njagala okuwandiika, ne mpulira eddoboozi erivaa mu ggulu nga ligamba nti, ebyo okubwatuka omusanvu ebigambi ebyo byakyama era tobiwandiika. Akanyaka okutaano, awo malayika gwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku bukalu n'agolola omukono gwe omusajja waggulu ne yeerayirira mu linnya lya Katonda omulamu emirembe n'emirembe eyatonda eggulu n'ebyonna ebirimu n'ensi n'ebyonna ebirimu n'ennyanja n'ebyonna ebigirimu. Malayika oyo n'agamba nti tewakyali kulwa, kiteeke mu bwongoobwo. Yagolola omukono waggulu era ne yeerayirira eri oyo abeerawo emirembe n'emirembe. Tewalibeerawo kulwa. Akanyiryako omusanvu. Mu nnaku ezo malayika w'omusanvu walifuwa ekkondeere olwo Katonda alituukiriza ekyama kye nga we yabuulira abaweereza be bannabbi. Weekityo mu nnaku z'enkomerero emirundi omusanvu, emirembe omusanvu egy'amakanisa, obubaka omusanvu, obubonero omusanvu, endeka obukonde musanvu n'ebibya musanvu y'obusungu mu kitabo eky'enkomerero kya Bayibuli era wano kyogerwa. Mu butuufu mujjukire nti yagolola omukono gwe waggulu era ne yeerayirira eri oyo abeerawo emirembe n'emirembe. Tewaliba kulwa. Musome wamu nange mu Danieri. Danieri ensula 12 okanyaka omukaaga lumu yagamba eri oyo eyali ayambadde ebyambalo nti mu butuufu okutuusa ku nkomera y'eggulu ne mpulira omuntu eyali ayambadde ebyambalo eyali ku mazzi ag'oku nnyanja we yagolola omukono gwe omusajja n'omukono gwe omukazi okutuuka eri eggulu era ne yeerayirira eri oyo abeerawo emirembe n'emirembe nti kiribeerawo olw'akaseera mu biseera n'ebitundu eky'ekiseera. Era waliba amaliriza okusasanya obwakabaka obutuufu, ebintu bino byonna biriba biweddewo. Mu kubiikulirwa tusomye nti mu butuufu tewalibeerawo kulwa naye mu nnaku malayika w'omusanvu mu kiseera we kiribeerawo mu kiseera ebintu bingi birikolebwa obunabi bwa Bayibuli buliba nga butuukirira mu ngeri y'enjawulo. Nabbi Danieli yafuna okubuulirwa mu butuufu. Eyali agolodde emikono gye eri eggulu era neyeerayirira eri oyo abeerawo emirembe n'emirembe, n'agamba nti kiribeerawo olw'ekiseera mu biseera n'ebitundu. Era bwe kiti okuva mu kiseera ekyo okubikulirwa kumi bwe kituukirira, Mukama nga malayika ow'endagaano bwe yeeraga yekennyini eri abantu ba Isirayiri, era kiriba okutuusa ku nkomerero yennyini era n'okujja okutandika okujja n'okutandika okufuga okw'emyaka olukumi n'emyaka esatu n'ekitundu. Agamba nti Oluganda Franka kino kigambo ky'amaanyi ati kikoze kizeemu ebyawandiikwa kye bigamba nkibasomera. Amiina. Mu butuufu waliwo omuntu akakasa ekigambo kya Katonda mu kubiikulirwa ensula 11 olunyo lwa 25 gwasoma. Awo malayika w'omusanvu n'afuuwa endeka, ne wabeerawo amaloboozi mu ggulu nga gagamba nti obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama era bwa Kristo agenda kufuganga emirembe n'emirembe.
Gegeben, wie ich vorhin sagte, es kann ein Unterschied, eine Zeitspanne zwischen
okufuka okw'emyaka olukumi kwogerwako oba kumanyisibwa nga bwe nagambye edda, wasobola okubeerawo enjawulo ekiseera wakati aw'okulangirira era n'okutuukirira. Mu butuufu nandyagadde Katonda ng'akyampadde ebiseera okusobola okwawula bino ku ntegeka ey'obulokozi eya Katonda omulundi omulala. Mu bumpi mu kuyita mu byawandiikibwa tusobole okumaliriza, waliwo ebyawandiikibwa ebirala okuva mu kubuulira kw'Oluganda Branham obwo omu mwenyini mwalabulira ddala abakkiriza okuteeka okwagala kwabwe mu kwagala kwa Katonda, okufuuka ekimu ku kigambo era n'okukola okwa Katonda. Wano agamba nga ekyokulabirako mu kubuulira Kristo ky'ekyama ekya Katonda ekiragibwa oba Katonda asobola okufuna abantu bwe batyo. Ekyo asobola okubikula ebintu byennyini byategeeza. Mu butuufu ateekwa okufuna omuntu okujja ku nsonga nti tewali kyamanyi naye amanyi Kristo. Mukitegeera kye ntegeeza? Mumanyi waliwo abantu abamanyi ebintu bingi naye si ekyo kye bateekwa okumanya. Bamanyi ebintu bingi naye tebamanyi Kristo mu bumanyirivu ne Katonda. Nga Pawulo bw'akiraga, yagala okumanya era n'obukulu obw'okuzuukira kwe, kyeyongerayo wano okweraga ye kennyini mu bujjuvu Katonda mu Kristo. Olwono okubeera n'ebintu ebyo ebiteekeddwa okukolebwa mu bakkiriza era nga gwe mubiri gwe omugole, okutuusa nga asobodde okufuna ebyo ebintu ebyetaago okuddamu ebyo. Kino kituufu, tukimanyi kye yategeeza kw'ekyo era katuwe ekyokulabirako. Bakolosaayi ensula esooka ekyogera Kristo ye mu buli ngeri ateekwa okubeera n'ebyetaago. Olwo n'ekibuuzo nti akirina? Wano ne wabeerawo ebiragiro n'ebintu ebiteekwa okukolebwa nga ensonga ya Katonda. wesobola okubera ngetekebwa mukola ebintu ebyokunsi buli muntu ateeka okweta mu kintu gano nno twetaaga ebintu ebyonna ebikozesebwa wano Katonda ateekwa okujja mukuno musajja luteekwa okutunuulira mu byawandiika ebitukuvu era okusooka okutegeera Katonda kyategeeza era ng'ebintu byonna webiteekwa okukolebwa era biteekwa okutuukirira Katonda abirabiridde mwenyini asobodde okwebikula mu Kristo era n'atugata naye kenyini okuyita mu kufa ku musalaba era n'abeera omutango gwaffe era asonyiwa ebibi byaffe oluuno asobole okutondawo omukisa eri ababandwa tusobola okubeera mu abo okusobola okubeera mu abo era n'okufuga okuyitira mu bo okweyongera n'obuweereza bwe era n'okwagala kwe nga we tukigambye emirundi mingi abakkiriza aba Katonda omulamu si bantu buntu abafu naye abantu abalamu nga Kristo bwali omutwe bwali omulamu era n'ebitundu byonna ku mubiri gwa Yesu biteekeddwa okubeera nga byanguyirwa kisobole okubeerawo olwaleero mu butuufu kisobola okubeerawo olwaleero kiteekwa okubeerawo olwaleero onaku lwajjo nawe olugenda kubeera n'ebyaluwo obweraliikivu olwaleero buteekwa okubeera nti Katonda atonda obulamu obujja mu ffe kyeyongerayo wano okuzaawo obwakabaka mu kifo kyabwo ekituufu ekyali kigudde olw'ekibi ne Adamu eyasooka tulaba wekitegeeza mu byonna okuza obujja omuntu gwe yali okona nga tekunaabeerawo n'obujemu nga tebunaabeerawo owooluganda bulana mwagamba wano okuza ebyo byonna obujja mukama mu kinyogogo ekyakawongeezi ng'atambula n'abantu be ng'ayogera nabo nga ayogera nabo awo kigenda kudda awo nawo kigenda kudda kubanga ebyawandiikibwa ebitukuvu we bigamba we tuba nga tutambulira mu musana olwono tuba tukuŋŋaana wamu naye era ne tukuŋŋaana na buli ssekinoomu mu butuufu olukuŋŋaano olukoleddwa n'omwoyo mutukuvu mu abo abannulwa abataayimba akusa kya Katonda naye ne balangirira ku ekyo era ne bafuna obumanyirivu ku kyo era abantu bwe batyo Katonda baayagala okufuula mu ffe gano kyeyongerayo era kati ekibi n'okufa byeyawudde okuva mu kubaawo kwe naye butuufu n'okubikula kwe mu bujjuvu awatali kubuusabuusa ekibi kyatwawula okuva Katonda mu butuufu kiwandikiddwa nti oyo omununuzi waffe yakolebwa yafuuka ekibi ku lwaffe onono ffe mu ye tusobole okufuuka obutuukirivu bwa Katonda ekigambo mu butuufu ekipya sirwa kujjawo ku kitundu watukuvu wa Katonda naye nti tufuuke obutuukirivu bwa Katonda obwazibwawo obwazibwa mu mbeera entuufu nga wekitabeerangawoko nede nga wekitabeerangawo mu kunyonyola kwona nga wekitabeerangawoko mu kwawulibwa kwonna Katonda yajjawo ekisenge ekyawula era n'aleeta emirembe eri abo abali okumpi n'abo abali ewala mu Yesu Kristo Mukama waffe mu butuufu kyeyongerayo wano Katonda Katonda yeebikkula mu Yesu Kristo eyali ebintu byonna, Kitaffe Omwana Omwoyo Mutukuvu, mu bujjuvu obw'obulamba obwa Katonda mu mubiri. Kati mu bujjuvu obw'obulamba obwa Katonda obukolera mu mubiri mu bakkiriza. Mu butuufu kino kitwakiwulira, Katonda mu Kristo. Era okubiikulirwa okw'omubiri mu bujjuvu, okw'omubiri gwa Katonda ng'atambula ku nsi mu ndabika ey'omuntu, kati n'Omukama yanunula abantu olwono abalina omubiri n'omusaayi, ne kituyita okukkiriza. Tetuli ba mubiri na musaayi fenna. Katonda yateeka mu ffe obulamu obutaggwaawo obupya. Twasanyukira obulamu obwo obwa Katonda mu butuufu, era tusobola okweyita abaana ba Katonda. Kati nno tubuulirwa nti obujjuvu bwe bumu obw'omwoyo obwa Katonda bwabiikulwa mu Kristo. Mu ndabika ey'omuntu era wemu wa Katonda, kati nno bugenda kulagibwa mu bakkiriza, era n'okuyitira mu bakkiriza. Mu butuufu, leka mbabuulire olwaleero, neebakkiza ddala olw'enjigiriza olw'okubikkulirwa okw'ebyama bya Katonda, era n'olw'okulaba mu bujjuvu Yesu Kristo, olw'ekisa kye twafuna mu kuteesa kwa Katonda. Ekitegeeza ekiruubirirwa kiteekwa okusinga ebyo ku nkomere y'ennaku. Katonda ayagala okweraga mu bujjuvu bwe bwonna, awatali kugaanibwa mu butukuvu bwe, nga ekigambo kya Katonda bwe kiri. Yokana 14:12, emirimo gye nkola naamwe mugenda kugikola era n'egisingawo gye mulikola, kubanga ŋŋenda eri Kitange. Ky'ekigambo kye kimu, omwoyo omu, obwakabaka bwe bumu obwa Katonda, obubaka bwe bumu era asigala kye kimu. Okuusibwa obujja mu butuufu bwe twamanya mu ngeri ey'okwebaza, ne bwe twawulira, tutandikira ddala mu kulaga obukulu obwa Katonda omulamu. Olwono abakkiriza aba Mukama ku nkomerero basobole okubeera mu mbeera nga bwe kyali mu ntandikwa. Katono wano kiruubirirwa ki ekikye kati? Okwebiikula ye kennyini nti mwoyo mu bujjuvu obw'obulamba bwa Katonda busobole okukolera mu mubiri. Kati nno alina ebyetaago Katonda byonna bye yali yabiteeka mu Kristo, era Kristo byonna bye yali byayuyibwa mu bakkiriza Yesu Kristo. Si mu ddiini, awatali kubuusabuusa, abantu bateekwa okukkiriza Katonda asobole okubeebikkulira. Era tusoma nti onaku lujja, era ekiseera kigenda kutuuka mu butuufu ewatali bakya kusindika, naye nga kijja kyennyini. Ebyo ebitambuza ebyuma biteekwa okubeera ku ntegeka, era n'amafuta ne gabeera mu butuufu bwago, n'ebyo byonna biteekwa okukolebwa ffe olw'ensonga ye, nga tusobola okugenda mu kitundu ekisembayo. Nzikiriza nti Katonda aluubirira okubikola mu ngeri ng'eyo, era agenda kubikola. Mwena musobola okukiikiriza, Katonda alina entegeka enene, era entegeka eno ajja kati okugituukiriza mu nnaku zaffe entono. Era ebiseera byaffe nga bwe biri, nga bwe twagambye edda, obulokozi buligenda eri Abayudaaya eyo 144,000 bayitibwe okuvaayo. Olumu ebintu byonna bisobola okutuuka ku nkomerako n'okufuga okw'emyaka 10 ne kutandika. Ffenna tetwagala ekyo, okubeera mu ekyo Katonda ky'agenda okukola awatali kubuusabuusa. Tulyekuŋŋaanya si woka, kirituweebwa mu bulambulukufu olw'enjigiriza mu ntegeka ya Katonda. Kino obutuufu kiteekwa okukoleramu ekyo olw'obumanyirivu w'abantu. Tetuliweebwa mu bulambulukufu naye tulifuuka kitundu olw'ekyo. Tulibeera kitundu eky'obwakabaka bwa Katonda mu kiseera kino. Era abakkiriza aba Mukama, era nga gwe musingi, era nga y'empango ey'amazima. Era bwekityo ekiwandikiddwa mu Timoteyo 1:3-15. Kuba Katonda mu butuufu yatuteekawo ng'abantu be abakkiriza omusingi n'empango ey'obutuukivu n'amazima. Mwena mukimanyi empango erina kyekwatirira, etubeera empango en'omusingi era tubeera byombi. Onono tuba n'ejinja ery'oku nsonda, era nga tuteekeddwa ku musingi gwe gumu. Tewali mpewo esobola okututuwala, okutusuula. Peetero nga bw'agamba mu ngeri ewuunyisa, okuzimbibwa ng'amayinja amalamu, Kristo ye kennyini nga n'ejjinja ery'oku nsonda ekkulu. Awo nno Katonda mwabeera mu mwoyo. Twagala okubeera mu kuyigiriza, mu kubiikulirwa era n'okukola mu ekyo. Era neebuuza kennyini ekikyasobola okubeera ensonga nti mu butuufu tetunaba kuyimirira ku bigere byaffe eby'okukkiriza. Tetutambula ogenda mu maaso mu kiseera kino nga bwe tukikkiriza era bwe tukisuubira. Ki ekiteekwa okubeera nga y'ensonga, tusobole okwekebera ffe bennyini. Ekiseera tekinaatuuka ffe bennyini tuli mu kkubo lyaffe. Katonda amanyi byonna. Kimu kiri mu mitima gyaffe mu butuufu nga kiteekeddwamu mu ngeri ey'obuvumu. Yesu taluyisa oluyimba luno n'aluyimba emyaka 3 eziyise, obulamu bwaffe oba amakubo gaffe makyamu era tegategerekeka. Era netugamba nti byonna birikomadi. Omwoyo gwange gugamba Yesu wange mu butuufu taabeerangako mukyamu. Yesu wange taabeerangako talwako. Agenda kukola ekituufu mu kiseera ekituufu. Mu kumaliriza, nandyagadde okulaga ekintu ekitundu ekisembayo kisobola okukolebwa oluvannyuma abantu ba Katonda nga bamaze okuyitibwa okuva mu bantu bonna, ennimi n'amawanga. Kati nno mulimo gwaffe okuleka okuyitibwa kuno kugende mu maaso, abantu basobole okuvaayo mu bintu byonna era basobole okuteekebwa kubakkiriza aba Katonda omulamu awatali kubuusabuusa. Ngaffe ebitundu eby'omubiri gwe bwe tukuŋŋaana awamu n'okusookera ddala nga tusaasaanye, ng'omunnabbi Ezeekyeri eyagamba mu butuufu nakisoma ennaku eziyise mu kubuulira okw'oluganda Branham, awaakozesa ekigambo okuva mu nnabbi Ezeekyeri era n'agamba oba ani okola mu byawandiikwa ebitukuvu, langa omwana w'omuntu eri omukka ogw'obulamu nti asobole okujja mu magumba gano. Aono nagamba. Ngawe nalangira bwentyo. Obulamu nebubajjako. Era nebasobola okuyingira. Era nebasobola okutambula. Era bwekityo abantu bangi. Bwekityo bwekiribeera. Oluganda Branham eyagamba nti tekisobola kubeera muntu mulala. Ateekwa okubeera Katonda. Nabi eyatumibwa Katonda. Era ayogera ebigambo bye. Bino byonna ffenna tubiikiriza. Ebigambo byayogerwa mu kiseera era n'essaawa bwetuuka. Omwoyo wa Katonda agenda kubyanguya era mutuufu amangu ddala mutegeera kye kitegeeza eri ffe. Ebintu ebikulu Katonda bye yakola edda era ebintu ebikulu by'agenda okukola ye yatandiika era agenda kubituukiriza okutuusa ku nnaku lw'ekitiibwa olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mwena mukiikiriza ekyo tukiikiriza nkiikiriza n'omutima gwange gwonna. Nandibadde musiru okuwaayo obulamu bwange olw'ensonga ya Katonda. Bwembanga saatwalibwa nti yemwe ye kennyini ayimirira era n'atuukiriza ekyo kye yasuubiza nti era mutuufu agenda kukituukiriza. Ekyetaago kyange kiri nti okusaba kwange kuli nti mwena abawulira ekigambo kya Katonda mu nnaku zino mu mazima nti mu butuufu muleme okubeera n'ebirowoozo ebyammwe ku bwammwe, mukkirize muleme okubeera n'okubuusabuusa naye mukkirize mugoberere Katonda, muleme okusigala mutakkiriza naye okukkiriza ebyawandiikibwa nga bwe bigamba. Kuba ye kennyini atakkiriza Katonda amufula mulimba. Era kino tetukyagala. Twagala okukkiriza Katonda. Era bwe tuba nga tukikoze, olunaku lugenda kutuuka olwo bwe tuliraba ekitiibwa kya Katonda. Kubanga wekitiibwa kiwandikiddwa. Musobola okukkiriza mwandirabye ekitiibwa kya Katonda. Katuukirize era tugenda kulaba ekigambo kya Katonda. Tugenda kulaba nga bwe kiwandikiddwa nti tuliraba Mukama. Era tuliraba mu Katonda. Bamukisaabo abatuukirivu mu mwoyo abali baliraba Katonda. Mukama tuwo omukisa ffenna. Amiina. Kansabe tuyimirire nga tusabira wamu. Katujje mu maaso.
Glaube nur, alles ist möglich, glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich. Weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Himmlischer Vater, in diesem Augenblick kommen wir noch gemeinsam vor dein Angesicht, o Gott.
O Herr.
Herr, du hast unser Verlangen, du hast unsere
Herzen. Olgara Simniti, sabira wa munafe. Kitange owo muguru. Mukiseera kino, twekunganya wa mumasogo mkatunda. Mukama, we olabye okwagala kwaffe, olabye emitima gyaffe. Mu butuufu, okunaakuwala okw'emitima gyaffe. Mukama, Mubutufu, tuogera tusobola tutya okukiraga Katonda waffe. Tukwebaza olw'ekisa, olw'okusaasira, olw'obulokozi Mukama. Nti mubutufu, wetwafuna mugwe n'okuyita musaayigo. O Yesu, Mukama mugulu, ebigambo bitukozeeko Mukama. Omanyi nti sisobola kwogera Mukama, naye nga nkyakwebaza nti mubutufu otuwadde ekisa ekitalojeka eri abantu bonna. Eri buli kisa ekinomu Mukama. Buli muntu, buli mwana mumanyirivu, azaalibwa okuva gy'oli. O Mukama, tukwebaza Mukama nti mubutuufu wayogera ekigambo kyo gye tuli. Tukwebaza nti mubutuufu okyatukuuma nga tulina okutegeera. O Mukama, Mukama mu kigambo kyo, mu kisa kyo, Mukama nkwebaza weeyongera okutukuuma buli ssekinomu kuffe. Era beera buli ssekinomu Mukama Yesu Kristo. Abali wano n'abo bonna abatasobodde kubeera wano, Katonda wange, gwe omanyi nti bonna abakwagala era abaagala ekigambo kyo bandyagadde okubeera wano okusanyukira awamu naawe. Tutunuulidde gwe Mukama, era olw'omwoyo tujuze Mukama, tusobole okuwulira ekyotugamba era n'ekigambo kyo. Amatu gaffe gasobole okubikulwa okuwulira. We omukisa buli ssekinomu, era katukusinze, otuketendereze Mukama. Era tusaba abooluganda bonna ne banyinaze, ab'eggwanga lino, wa buli ssekinomu omukisa, era osobole okunyweza buli ssekinomu. O Mukama Katonda mu ggulu, omusana gwo kagutwakire, ekigambo kyo kitufuukire ekinene. Mulinnya lyo, amiina.